Диалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Віталь Тищенко, оператор відео Марія Козлова і ведуча Наталія Сіротка. Тема нашої розмови сьогодні – «Сусвіт як текст». Ну, нашому поколінню здається, що молодь зараз менш має потреби у книгах, але насамреч їх окружає куди більше текстів. Вони навіть дають перевагу письмовим повідомленням, а не дзвінкам. І література так само протягує розвиватися. Доказ тому моя суразмовця, студентка апошнього курсу філфака БДУ Вікторія Сон. Вона спробувала свої сили і як літературознавця, і як письменниця, і навіть як журналістка, і, мабуть, як і перекладчиця так само. Добрий день, Вікторія.
Добрий день.
Я правильно перелічила усі ваші спроби? Ваші всі постаті літературні?
Так, все правильно. У літературному світі я себе спробувала абсолютно з різних боків.
Як це виглядає? Чи є це для вас різним феноменом? Чи треба вам сідати з різним настроєм, записувати все у різні шитки, чи ніяк ще?
Звісно, так. У першу чергу я лічу себе все ж таки літератором, письменницею. І гэта патрабуе пэўнай пільнасці, пэўнай творчасці, пэўнага мастацтва, назіральнасці, патрабуе пэўнай свабоды. А вось, напрыклад, журналістыка, я брала аднойчы інтэрв'ю з дымачнай групы, яна патрабуе больш назірання за іншымі людзьмі, уменне правільна задаць пытанне, таму што ад гэтага залежыць адказ, канешне.
А як правільна задаваць пытанне?
Як мінімум, ми повинні усю сутність укласти у питання так, каб той, хто відказує, вже у самім питанні бачив частку відказу. Тому що часто таке буває, я зауважаю, назираю, що питання задаються некоректно, причому це може бути і у межах ніякої едукаційної установи, і у межах журналістики. І отримовується так, що той, хто відказує, він може вже казати все, що завгодно, бо, в принципі, раз питання неправильне, то у нас отримовується така блутаніна, отримовується те, що хтось не так когось зрозумів, після визникають певні претензії до відказу, текст недокладний. І в цьому і вся складаність, тому що на самій справі не усі, навіть ті, хто працюють у журналістиці, вміють правильно задавати питання. Гэтому так само треба вчитися, гэта нелегко, гэта потребує певної концентрації і, звісно, це потребує немалих ведів.
А журналістиці ви десь вчилися на тим самим філфаку на спеціальності?
На самій справі ні. Мені ніхто не вчив журналістиці, у нас зараз немає відділення журналістики на філфаку, але попросили у газеті написати про здымачную групу, про здымачный процесс, фільми «Переломний момент», який ось хутка якраз повинен вийти. І я рыхтавалася сама, мені допомагали, звісно, але це люди поза межами моєї едукаційної установи. І приїхала на здымачную пляцовку, задавала питання режисеру, акторам. Це був достатково цікавий опыт, тому що раніше такого не було, тим більше одразу на здымачной пляцовці. Так само це певної особливості, менавіта про кіно питання. Я не можу сказати, що я дагэтуль вельми добре розбиралася у кіно, але мені прийшлося поглибитися, почитати про Арлекіна, про П'єро. Ось тому.
А при чому тут Арлекіна і П'єро?
Ну, це така, напевно, саме розповсюджена базова тема для театру і кіно. І часто питаються, один наш письменник вельми любить задаватися режисерам таке питання. Коли б ви були режисером фільму, чи ви з'являєтеся, от про кого ви показуєте свою картину? Про Арлекіна чи про Спіро? Ну, хто головний герой, якби? Ось, це достатково цікаве питання. До речі, некоторі режисери так реагують на його. А, можливо, вони просто не задумуються, про кого вони показують. Ну, це таке питання цікаве, да.
Так, все ж таки, коли ми говоримо про «Сусвіт як текст», чи можна сказати, чи згодно ви з таким тезисом, що у сучасного чоловіка друга сигнальна система переважає над першою. Особливо, можливо, якраз у гараджаніна.
Я думаю, що так. Це, до речі, вельми актуальне питання і для лінгвістики. Ми вельми шмат розважали в університеті. Там вобразне мислення, невобразне, вербальне, невербальне. Я лічу, що так. Усе ж таки спочатку було слово, і яно дагэтуль так і працює. Ми комунікуємо з допомогою слов, ми все ж таки більшість своїх думок навіть про себе проговорюємо менавіто словами. Ми пишемо, як ви казали, пишемо повідомлення вельми часто, і навіть коли телефонуємо, використовуємо слови. І я не можу сказати, що, звісно, не важно і ніяке там зрокове усприймання, слухове, пах, це все вельми важно, це все вельми зв'язано, але все ж таки вербальна, напевно, система переважає правду в нашому світі. Особливо для гаражаніна.
Особливо для гаражаніна. До речі, ви ж якраз займалися городською поезією, так?
Так, так. Мені вельми цікавить тема урбаністики у нашій сучасній особливо поезії. Я навіть писала невелику наукову працю на студентську конференцію, розглядала там наших сучасних поетів, які зверталися до теми урбаністики.
Ага. Ну, урбаністика, якби, у білоруській літературі присутні, не учора з'явилася і не сьогодні?
Ні, звісно, не учора, вона з'явилася у минулому стагодзі. А у нас була велика вязкова традиція, і коли більшість почала переїжджати у город, почалась урбанізація, а люди почали писати про город. Тому що для їх город став родним, вони почали народжатися нове покоління менавіто у городі, некоторі у великих городах навіть, і, звісно, там абсолютно інше життя. І почалася створатися така городська традиція нашої літератури.
Ось, до речі, коли вспоминати традицію, коли вспоминати поезію, я вспоминаю, як я в свій час була уражена менавіто рядком Пушкіна, там, уставлений душистими скірдами. І тут я розуміла, що ось чоловік просто своє почутті перекладає на поезію. А сучасні гараджані, вони звичайне слово перекладають на поетичне слово, тому що вже тут ніяких і водороумінь, і гукоумінь різностайних у городі.
Ну, я не думаю, що пах і гуко у городі мені, вони просто інші. У нас з'явився вельми яскравий такий індустріальний, коли можна сказати, пейзаж городський. З'явилися інші, описують люди дорогу, описують побудови, центр города шумний. І кожен письменник, звісно, буде описувати по-своєму. Є достатково достойні вірші, я лічу, і наша городська поезія розвивається, і нехай розвивається далі.
Що ввогалі вам, як письменнику, може дати в учоба на філфаку?
Ну, як...
І робота як науковця? Даєш ти як письменник?
Звісно, як науковця. Я б сказала, що я не хотіла бути виключно науковцем, я б не хотіла заганяти себе у певні рамки, але коли ти займаєшся ніякими темами більш глибоко, у тебе, по-перше, ти набуваєш нові веди, і ти можеш ці веди скористовувати у своєї ж літературі. І, звичайно, ти займаєшся тими темами, які тебе цікавлять. Звісно, це немаловажно, і у своїх текстах, у своїх мистецьких текстах ти це будеш адлюстровувати. Ось, наприклад, я займалася урбаністичною темою науково, з наукового боку, ну і, звісно, у мене є урбаністична вірш своє власне.
А урбаністична поезія, чи заховує вона такий класичний вигляд, у сенсі чотири рядки, скрижоване рифмування, чи вона більш схильна до вірлібру?
Вона абсолютно різна. Я читала сучасних молодих поетів. І, да, можу сказати, що їх, звісно, шмат вірлібру, але присутнічають і звичайно рифмовані класичні, скажімо так, вірші. І ті, ті інші мають місце бути, і ті, ті інші вірші є добре, є і дренне. Так само і поети минулого, і позаминулого покоління, вони так само зверталися і до вірлібру, і до класичної поезії. Тому тут нельга сказати, напевно, що ми цілком відійшли від класичного рифмованого вірша, але все ж таки так, вірлібр тепер займає немалое, не апошнє місце.
А як ви відрозніваєте вірлібр від просто там набору слов, там, наприклад, від поста у соціальних сітках?
Ну, у будь-якому випадку у вірші повинен бути певний ритм, повинна бути ліричність. Коли от цієї ліричності нема, то можна це просто назвати прозою, шерохом слову, записаними у віршованим, скажімо так, да, вигляді у слупок. І я з таким так само сутикалася. От недавно навіть читала некоторих поетів, і поет сам представляв свій вірш, казав, що це вірлібр, але, напевно, тільки початок і кінець вірша можна було назвати віршем, остатнє – це просто проза, записана у слупок.
До речі, ось мені часом здається, що многие люблять зараз стилізувати свій вірш під пост у соціальних сетках, чи просто народжається, чи може з поста у соціальних сетках, чи там з них коментарів в соціальних сетках вирости мастацький твор.
Зараз вельми актуальная тема літератури у соціальних сетках.
Да, менавіта не на особних там сайтах, там як стихіру, прозору, як многие любить.
Так, вельми активно користаються Фейсбуком, Інстаграмом і іншими соціальними сетками. І причому користаються не тільки молоде покоління, але й минуле, тому що зараз їх читаєш усе рівно тим чи іншим чином звертаєшся до тексту в інтернеті, і каб заставатися актуальним, заставатися на хвалі, вони хтось вимушений, хтось по своїм жаданням публікує текст у соціальних сетках. І, звісно, так, я лічу, що з поста у соціальних сетках може вирости твор, книга, зборник. А тут усе залежить від самої особи і від якості тексту, який вона створює, тому що може бути і книга надрукованая не вельми доброй якості, а може бути і пост у соціальних сетках геніальний. І некоторі письменники зараз часто користуються такою практикою, публікують уривки своїх текстів у соціальних сетках, а після з гэтага складають книгу, видають, і ми бачимо на поліцях, після стоять ці книги, нічого в гэтым нема. Головне, каб текст був варти.
Ось, до речі, до теми таких дзённікаў чи псевдодзённікаў і назіранняў за самим собою ми ще вернемся. А тут я ще хотіла удакладніць. З'явіліся зараз штучні інтелекти, дакладній кажучи, вялікія моўныя мадэлі. Вось, як їх з'явлення може паўплываць на наш текст, на наш сусвет як текст, як ви лічите?
Ну, зараз уже відчувається великий вплив штучного інтелекту на, напевно, на усі сфери життя амаль. Одине, що штучний інтелект на білоруській мові зараз поки ще не вельми добре розпрацьований. І це вельми зауважено навіть у певних таких адукаційних питаннях в університеті хтось там створює реферат про штучний інтелект. Коли створюють по-білоруську, одразу буде бачно, що мова вельми скажена, мова вельми має шмат помилок, недокладності, причому історичних недокладностей шмат. Був такий випадок, коли студент у штучному інтелекті задав ніяке питання, каб йому написали реферат, і видало, що Іван Меліш – це монах Києво-Печерської лаури. Ну, це вельми груба історична помилка, і з таким сутикаємося і зараз.
Ви, як науковець, чи як журналіст, як, ну, не ведаю, у яких-небудь своїх постатях ви експериментували з цією великою мовною моделлю, чи де?
Ну, щиро кажучи, я штучним інтелектом і подобними речами вельми рідко користаюся. Я спробувала, мені було цікаво, я спамповувала різні штучні інтелекти, але задовольняючих результатів я не отримала, і тому поки я вирішила перепинити користання такими приладами. І не можу сказати, що він ніяк повпливав поки що на мене, моцно, і на мою творчість.
А ви ось те, що штучний інтелект не вельми добре працює для білоруської мови, це значить, що нам варто більше розмовляти по-білоруську, чи каб навчити його, каб дати йому більше інформації, чи наоборот, белорусская мова просто будет отзнакой того, что, ну, тут натуральный человек пишет.
Тут тяжкое питание, потому что мне здається, что у любым выпадку нам треба поширать белорусскую мову и размовлять на ее больше, незалежно от штучного интеллекта. Але махчима, коли мы будем распрацовывать далей эту тему, то им будет и корысть. Потому что все ж таки часом штучный интеллект помогает, особливо на неких замежных мовах, и он працует недренно. И в принципе, коли тебе треба терминовое разгорнутое питание, и ты задаешь питание, ну, не по-белоруску, то часом он отказывает нормально. Справды можно доведаться полную информацию, он может створить видео, типа фотоздымок, коллаж, и это зручно, и тому все ж таки я лечу, что варто развивать штучный интеллект по-белоруску, просто и не забывать про себе.
Не, все ж таки, а штучный интеллект может написать твор, коли там, типа, пропоновать сюжет?
Так, штучный интеллект может написать твор, у меня был опыт, я забивала одной, че, треба было написать верш, на адповідну тематику про природу. Ну, такий достатково простий був запрос, але ён створив вірші, створив рифму. Не можу сказати, що це було вельми так аутентично, самовіто по-мастацьку, але все ж рифма присутнічала. Некоторі слова треба було виправити, звісно, але ну, такий простенький, звичайний вірш, школьний віршик отримався.
Яким чином все ж таки взаємодійничає веды, ну, калі вы як літературазнаўца, вы бачыце, напрыклад, структуру свайго твора і напісання, непасрэдна творчасць. Хіба творчасць не павінна быць нейкім інсайтам, калі ты, ну, не задумваешся пра структуру, а просто, як бы, цябе вядзе нешта большае, чым
просто. Тут, канешне, так, асабліва ў паэзіі нельга сябе прымушаць, я лічу, пісаць вершы. Звычайна пад прымусам пішуцца не тыя вершы, якія вартыя увагі. А наконт прозы, ну, я лічу, ўсё ж такі трэба, напэўна, разумець структуру свайго тэкста, і проза гэта такі жанр, калі ўсё ж трэба вучыцца прымушаць сябе пісаць, і пажадана кожны дзень, хаця б старацца. Тому гэта дапамагае, галоўнае не пераходзіць у пэўныя крайнасці, таму што ўсё ж такі мастацкі тэкст, гэта мастацкі, навуковы гэта зусім іншае. Гэта трэба разумець, трэба мець спыняцца ў пэўны момант, паглядзець, што так, што не так, дзе ты нарабіў памылак, дзе не нарабіў памылак, што варта пакінуць, што варта адкарэкціраваць і пасля ісці далей.
Дарэчы, пішаце, менавіта калі гаворка пра мастацкі тэкст, адразу на камп'ютары ці, напрыклад, пішаце там у блакноце ручкай?
Я пішу па-рознаму, часам адразу ў вордаўскім дакуменце, часам і ад рукі, але я за сабой заўважыла, што мне больш падабаецца пісаць ад рукі. Я чамусьці, калі друкую на клавіятуры камп'ютарную, мне складваецца такое ўражанне, што ў мяне думка, якая ідзе ад маёй галавы да маёй рукі, і адрываецца ад клавіятуры, яна ўжо не тая, таму што рука ідзе ў мяне плаўна, скажам так, па паперы, і адчуваецца яно зусім па-іншаму. І мне, напэўна, бліжэй ўсё ж такі пакуль такі варыянт. Магчыма, я проста не такі вялікі фанат тэхналогій, я не так добра іх на самай справе разбіраюся. Некія базавыя рэчы я ўмею рабіць, мне гэтага хапае. Вось, але звычны варыянт з паперай мне неяк больш блізкі. Ён адчуваецца неяк па-іншаму, унутрана нават.
Дарэчы, гаворачы пра сацыяльныя сеткі, вы гатовыя там выкладваць урыўкі нейкія свае творы ў сацыяльных сетках і прымаць крытыку менавіта ад звычайных сваіх сяброў? Ці ў вас ёсць там 1-2 чалавекі, ад якога вы толькі гатовыя прымаць крытычныя заўвагі?
Я гатова выкладваць сацыяльныя сеткі, я гэта і раблю. І асабліва, калі крытыка канструктыўная, то я стараюся прыслухоўвацца, стараюся нешта змяняць ці хаця б браць сабе на заметку. А часам, канешне, крытыка бывае неканструктыўны, вельмі непрыемны, і я прызнаюся, што так, часам рэагую не вельмі добра на крытыку. Я лічу, што ў гэтым нічога такога няма, усе мы людзі. Але я ўсё роўна працягваю выкладваць і дзяліцца. І, дарэчы, што цікава, мае сябры рэдка каментуюць і неяк крытыкуюць, разважаюць на тэмы, на зместы, сюжэты, формы маіх твораў. Таму звычайна гэтая крытыка паступае ад незнаёмых мне людзей.
А хто ёсць для вас такім узорам, ці ёсць у вас зараз чалавек, які вас вучыць пісаць, чые крытычныя заўвагі вы прымаеце, некі ваш рэдактар?
Ну, я думаю, што ў кожнага мастака, мастака слова, павінен быць свой настаўнік, прычым не абавязкова ён будзе сядзець прама перад табой, жывы, ствараць нейкія тэксты, але калі такія ёсць, это цудоўна. І для мяне прыкладам такім з'яўляецца наш сучасны паэт Адам Глобус. Мне вельмі цікава яго творчасць, яго асоба, я актыўна за ім назіраю ў сацыяльных сетках. А вось, таму лічу, што гэта мой
ну,
такі літаратурны настаўнік.
Ну, ясна, што для вас сусвет гэта сапраўды тэкст, а для вашых знаёмых, для вашых сяброў у тых самых сацыяльных сетках таксама сусвет гэта тэкст. Ці яны больш можа мысляць, ну, я не ведаю, вобразамі, малюнкамі, фотаздымкамі.
Канешне, не магу казаць за ўсіх, ёсць абсалютна розныя людзі, але часцей за ўсё сустракаецца тыя, хто, да, таксама больш звертаю увагу на текст, ну, тому що, можливо, мені ще тематика моїх сторонок у соціальних сетках – це менавіта текст. І тому, якби, люди звертаються те, кому цікаві тексти. І я сутикаюся так, частіше з людьми, у яких переважає текстове мислення, скажімо так. І вони люблять некоторі вогулі вельми так поглибляться у текст, шукати некі такі моменти, після тебе досилати твої помилки, ці надворот, от мені сподобався гетий момент, пиши так частей. І, напевно, люди звертають увагу на зміст, але часом таке буває, що коли ти прикладаєш некі фотоздимок чи малюнок до гетого текста, люди або наадворот, менше звертають увагу, тому що лічать, що це буде некий шараговий пост про, ну, може, нечто то, що на вияві, або наадворот звертають увагу тільки на малюнок чи картинку. І це так само я лішу проблема, тому що ти не завжди розумієш, які ось ілюстрації потрібні до тексту, хоча б підбираєш їх пільно. І текст отримується вже на другім плані, чи наадворот, і там, якби, ти стараєшся сполучити і вияву, і нечто вербальне, а отримовується, що люди звертають увагу тільки на нечто одно. Тому, якби, губляється агульна картина.
Так, вогуль, ми планували ще поговорити про назирання. Ви назираєте більш за іншими людьми чи за собою? Коли у 19 столітті було відомо, що письменники імкнуться неяк зафіксувати навокольних людей, то зараз мені здається, що письменники больше описывают себе, коли уже идея, оговорка про реалистичные.
Ну, я згодна про некий внутренний психологизм. Я не упевнена, что это цалком тычется сучасной белорусской литературы, але, коли казать у сусветном контексте, то, конечно, так. Але назиральность и за собой, и за іншими, это вельми важно. Назиральность за природой, за изменами навод у твоим районе. Это все приводит тебе на певные думки. Треба уметь зауважать такие моменты, вот, здається, часом дробізі, але часом і ті дробізі, вони вельми моцно впливають і завершають цілком картину, сюжет, наприклад, коли це укладати у твор, у текст, і їх нельга обминути, тому так само треба вчитися цієї пильності, треба себе примушати глядіти, назирати, сачити. Можна обрати собі певний конкретний об'єкт, там, назирати за деревами, наприклад, і певний час назирати за деревами, чи там за своїми сябрами, ну і так далі.
Угу. Вось, якраз хотіла спитати, я ведаю, що ви ще пишете казки. Ну, верші, я думаю, відомо, що пишете. Ось, як ви прийшли до того, щоб писати казки? Для кого казки?
Ой, казки, я не можу сказати, що я вельми давно пишу казки, але вже достатково таки добрий час. Мене так само натхніли сучасні білоруські наші письменники. І я вирішила поспробувати. Я не думала, що мені так затягне казочний світ. Створюю казки не для дітей. Гэта казки, звичайно, єврейські. Мені цікава і близька гэтая тема. І я поглибляюся в вивчення культури, історії народу. Мені вельми подобається писати казки про значення іменів. Як опинулося, мені вельми цікаво розглядати, откуль пішло ім'я, що воно означає, придумляти певний свій сюжет і приходить до виніку, чому все ж таки певне ім'я має певне значення.
Так, ввогуле на філфаку шмат читають. Ось шмат читають, гэта корисно для письменника, тому що можна назапасити увесь опыт. Ці у певний момент гэта вже робиться шкодно, тому що у письменника може зникнуть уласний голос, уласний стиль.
Увогуле письменник повинен читати вельми шмат, я лічу, і навіть більше, чим писати. Ага. Все ж таки, без читання, писання, не думаю, що отримається добре. Просто треба уміти так само тут спинятися і розмежовувати те, що пишуть інші, і те, що пишеш ти. Не треба переходити до плагіату і пігонства, некоторим це тяжко дається, але треба все ж таки адзначаць у гэтых пісьменніках, як ты чытаеш, нешта добрае, нешта дрэннае, адзначаць для сябе, але не губляць свой почырк.
А ці бывае так, што вы нешта напісалі, а потым даводзіцца гэта выкідаць, таму што, як кажуць, такой удар, какой удар ад класіка, аказваецца, гэта ўсё ўжо было напісана.
Канешне, бывае, асабліва вось з урбаністычнай паэзіі, то што я казала пра індустрыяльныя пейзажы, часам напішаш, а пасля разумееш, што ў прынцыпе, ну, вельмі падобна там да нейкага паэта ці пісьменніка, якога ты вось нядаўна чытаў, і ён на цябе паўплываў, і звычайна такі верш я ўжо лічу, ну, не самымі лепшымі, скажам так, яны не ўваходзяць у той топ, які б я, напрыклад, склала зборнік. Ось, угу.
Ну, до зборника вам ще далеко, но, може, ви що-небудь своє прочитаєте?
Так, звісно, можу прочитати вірші. Угу. Не обов'язково вони будуть вельми такі позитивні і веселі, але на роздорожі на крижі. На роздорожі на крижі шукаю правду у темри ночі. Тільки далекий гул шаши сховає наші з йою в очі. І теплая сочиться кров з кусаних вуснов. Под прицелом огнисто-жовтих ліхтаров яны здаються одним целым. Мой сум обмыю успамін святой водой, что і у духу, у теле, каб хоть на некалькі хвілін слабые костки уцалели. На раздорожжі, на крыжы, я на крыжы, что крые ветер, прогорклый ветер от шаши, я на крыжы, лью кров по заповете.
Цікаво, як у вас тут хочеє християнська символіка успливає у гэтым вершы. А ёсць творы вершаваныя, натхнёныя менавіта якой-небудзь яўрэйскай тэматыкай?
Ну, яўрэйскай тэматыкай не. Вось яўрэйскай тэматыкай я пішу менавіта казкі. У мяне вельмі шмат казак, яны амаль усе прысвечаны менавіта яўрэйскай тэматыцы. А мае вершы, яны вот якраз звычайна звязаны з нейкім унутраным псіхалагізмам, унутранай сваёй філасофіяй, з урбаністыкай ці нечым падобным. І ўвогуле магу сказаць...
А проза тады з чым звязаная? Яна рэалістычная ці фэнтэзі?
Так, не, проза ў мяне рэалістычная. Я не прыхільнік, не фанат фэнтэзі ці фантастыкі. Я вельмі люблю падарожную тэматыку. І увогуле стараюся пісаць свае апавяданні па максімуме, як гэта можна, з натуры. Для мяне гэта важна, і зразумела, што мне гэты прынцып блізкі. І звычайна, калі я перачытваю тое, што напісала з прозы, я разумею, што тое, што я пісала з натуры ў большасці, яно самае якаснае, самае лепшае. І ў мяне ёсць некалькі, калі можна так назваць, цыклаў апавяданняў пра падарожжы, некаторыя з іх друкаваліся ўжо і будуць яшчэ друкавацца ў хуткім часе. Мне вельмі цікавіць гэтая тэма, яна мне блізкая.
Дарэчы, ці імкняцеся ўдзельнічаць у нейкіх конкурсах, менавіта каб паспаборнічаць з іншымі?
Калі браць літаратурныя нейкія конкурсы, то я ўзяла для сябе такую пазіцыю, скажам так, што я ў конкурсах асабліва не ўдзельнічаю, ўдзельнічаць не буду, не вельмі хачу, хаця бываюць, паступаюць прапановы, канешне, хтосьці ж ведае, што я пішу, і таму. Але для мяне конкурс у літаратуры, ўсё ж такі літаратура гэта не спорт, і для мяне гэта далёка, таму я б не хацела. Я стараюся не ўдзельнічаць у нейкіх конкурсных, скажам так, праграмах.
Як вы лічыце, ці стане зараз, здаецца часам, што зараз усе пішуць, хто вершы, хто прозу, хто нейкія нататкі ў сацыяльных сетках, тым больш, што многія якбы заводзяць, напрыклад, яшчэ асобную старонку ў сацыяльных сетках, менавіта каб пісаць на пэўную тэму, часам навукова-папулярную, а часам там просто нейкую асобную. Стане болей пісьменнікаў, стане болей аўтараў тэкстаў?
Я лічу, што не, таму што увогуле, мне здаецца, заўжды было шмат людзей, якія пішуць. Просто зараз пра сацыяльныя сеткі, это стала больш даступна, больш адкрыта, кожны можа выкладваць усё, што ён захоча, на сайтах, на сваіх старонках. І мы сталі больш сутыкацца з такімі тэкстамі, і далёка не заўжды гэта якасныя тэксты, і так было і раней, кажу, і зараз. Таму нельга назваць такіх людзей там пісьменнікамі, ці то, што за імі будучня літаратура. Канешне, цяпер нам лягчэй гэта ўсё адсочваць. І наадварот, мы можам вот заўважыць хутчэй нейкі талент, да, праз сацыяльныя сеткі, але таленавітых геніальных людзей асабліва іх заўжды няшмат. І астатнія, канешне, яны маюць права пісаць і выкладаць, але далёка не заўжды гэта можна назваць сапраўднай там паэзіяй, прозай, і з такім вельмі часта сутыкаешся. Просто я кажу, зараз это больш яўна, больш бачна, а па факце такіх людзей заўжды было шмат.
А вы сябе лічыце пісьменнікам ці пакуль што проста аўтар тэкстаў?
Напэўна, можна сказаць, што я пачынаючая пісьменніца, таму што пішу па-беларуску я некалькі гадоў, якбы не так і шмат, але ўжо нармальна. І пакуль у мяне няма кніжкі, я думаю, што паўнавартаснай пісьменніцы мяне назваць цяжка. Я б хацела ўсё ж такі спачатку выдаць кніжку, а пасля займець гэтае званне.
Дзякуй вялікі. Нагадаю, сёння госцей праграмы была студэнтка філфака БДУ Вікторыя Сон. Пераслухаць размову можна на сайце radiokultura.by. На гэтым гукарэжысёр Віталь Цішчэнка, аператар відэа Марыя Казлова і вядучая Наталя Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы.